Yepli Yer adatlıq radiosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şunu 2015 yılın 26 yanvarı heptenin duşenbe günü. Havarlar gündeligimde Praga'daki stüdyodan men Gözel Alparyar'ın. Şunki programımızda Gresiya'daki saylovlarda Çepçi Partiyanın öne saylanmağı yurdun daşarkı bergesinin geleceği varada aladalanmaları güçlendirdi.
We've already done a lot to lift the debt burden for Greece.
Türkmenistan'da dolar satın alma uğrundaki novatlar yine köpüldü. Aşkabadın kəbir bölüklerinin yaşayıcıları ençime tağıtlap soğuk kovadı elektrik toğundan mahrum oldu.
Selahtan tağıt yedim, ne 50 sen oradı? Bizim kutu 40 araçı yedir ayonlu boyunca, 8 traktan boyunca.
Biz şu ve beylikli temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne geçmeden odal tiyazirlikler bile tanış olun. Орсетин президенти Владимир Путиннин метвоот вакили Гунбатара дуйдуруш менен чыгыш эдип Украинадагы конфликт менен баалылыкты Орсияда каршындык иктисадий басышларын эңген зыянлы болуп билжектигин айтты. Дмитрий Песковун бул чыгышы Бирлешен Штаттардын президенти Барак Обаманын Вашингтондун Орсиядын өзүн алып барышына таасир этирмек үчүн харбий аракеттерден башка эхли мүмкүнчүлүктөрү тиредиянлыгын айтмагынын идеяны 26 январда эдилди. Москва тарапынан колдонган сепаратистлер Украинанын гүндөгөрүндө басыш ларны күчлендирдиләр. Орсиядин дәүләт күзәтүчелегендә Корея реагентлыгы Песковын Орсияда иктисади басышлары күчлендирмәк барады. Эдирен хайватлар иңгән зыянды дүптән исәсез ва узактан көрүҗүлекле дәл дигәнлыгын хәбәр берди. Песков Берләшен Штатларын ва Европа берләшүенең Украинаның хөкүмәтенә басышны күчлендирмәлдегин әйтте. Москва Киев Украинаның гүндәгәрендәге конфликтты күчлендирмәк тәйпләр бу ярда апрель айыннан бери 5000дан көбрәк адам вафат булды. Украинаның президенты Петро Порошенко 25 январдан чыгышында Украинаның мәсьәләнең парахатчылыклы юл белән чөрелмәгенең тараптары булмагына галиянлыгын ва Минскта гелнән алалышын һәрбер харпыны бер җай эдянлыгын әйтте.
Украина залишается твердым прихильником мирного вирішення питання.
Мисырдә 2011 елның сиясәт өрлүшүкләренең ел дәвамының белленән вакыты дөрән дәртхәмлек зарарлы адынан 15 адам һәлак булды. Дәүләт хәбәр бирә сериштәләрнең айтманы үрә 25 январда полицияның ва протестчыларның арасында үз ачыккан чакнышыкларда 9 парахат адам өлдүрүлүптер. Ичәр эшләр министрлыгы Каирның Демиргадыгында исламчы протестчылар белән чакнышыкта полиция офицерының атылып өлдүрүлгәнлеген ва энчеме протестчының оқ тутылганлыгын хәбәр берди. Каир мәркәзендә полиция өнкө президент Хосни Мубарак хакимет башынан агдырын революциянын меркеди болон Тахрир мейданчасында юриш кечирмеге сыйланышан юзлерч протестчини даргатты. Эшеле да исламчы болмакты гуман эдилген эки адам бомба партламасында хелак болду. Исламчылар президент Абдель Фаттах эл-Сисинин хакиметине каршы чыгыш эдерлер. Харвы геймли ва юдин икаплы яраглы адамлар Орсия тарапынан аннекс эдилен Крым ярмаадасында Крым татарларынын дилинде кепляшик берген Екетек телеканалын эдаратынын дашыныга авады. АТР телеканалынын журналистлери 26 январда юдин икаплы оннор чадамын Крым ярмаадасынын пайтахты Симферополда телеканалын эдаратынын дашыныга аванлыгын хабар бердилер. Крым татарларынын активисти Эскендер Бариев телеканалын эдаратында барлык кечирилгенлигин Facebook социал улгам аркылуу хабар берди. АТР телеканалының хабарчысы Шевкет Наматуллаевын Фейсбукта язмағына өре, Орсиядың федерал хопсылы құллуының өдерінің комитетінің өкейлері телеканалың ел басшылары білен сөхветтешілік кечіріптір. Активистлер, жемгетчілік лидерлері өе адам хукукларыны қорайжы топырлар Орсиядың кечін елің март айында Крым ярымадасын Украинадан бейханун бөліп өз дүзіміне қошмағына қаршы чықыш еден Крым татарларының кемсетмелері өе басышлары федевар еділиянлігін айдиярлар. Казахстанда журналистлери Орезе хөкүмәте тиешле болмадык ураманын жолу ачсасы карарсыз журналын япылмагына каршы протест хөкмүндө ачлык чекмек акциясына кошулду. Рамазан Эзгерпев Казахстанның Алматы шәһәрендә ашлык чеккән Гүлҗан Иркалиеваның акциясына 26 январда кушылды. Энче мәгълүмәри канун горыҗы гурамаларның батышларына дуучар булган танымал журналист Иркалиева өзенең адым булатлы журналының япылмагына каршы протест белдереп 19 январда ашлык игълан итеп ди. Декабр айында Алматы шәһәренең суды журналы урышы вагыт итмәү өчен япмак карарын игълан итте. Судың карарына журналның Украинада төрмәлектә яшаган оппозицион лидер Айдос Садыков белән көхөттөшлүгү чаап этмеги себеп болду. Кыргызстандын Жалалабад шаарында адамдан 2.5 миң адам Мухаммед пайгамбер яңсылайжы сүрөтлөрүн чаап эдилмегине каршы чыгыш этти. Протестчилер Франциянын Charlie Hebdo журналында чаап болгон карикатуралар ялы шекиллерин диинчилерин ынанжына зарва урьянлыгын айттылар. 26 январда Жалалабадда кечирилген чыгышлары шаардын расмийлери уруксат бердилер. Демонстрантларын кыргыз, араб, инглиз, орус ва өзөк тилдеринде чаап эден шыгарларында биз карикатураларга каршы биздин пайгамбербиздин элиңизди чекиң, мен мусулман вымен партламаларга һәм террорчулукка каршы дийилер. Шуңа меңзеш юрийшлер якыны Кыргызстандын пайтакты Бишкекте ва Ош шаарында кечирилди. 5.5 миллион ийлатлы Кыргызстанда ийлатын 90% сүнний мусулмандар. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кайбир тиядириктери менен тааныш болдуңуз. Биз кеплешүүбүздү давам эттирерибиз.